Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին 2024 թվականին, կիմանաք լսելով մեր հաղորդումը։ Հարևան Վրաստանում գլխավոր նորությունը Բիդզինայի Վանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն։ Կամփոփենք 2023 թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որը չնայած ակնկալիքներին անցած տարվա ընթացքում չստորագրվեց։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Տոկիոյի օդանավակայանում վայրեջ կատարած մարդատար օդանավ է հրդեհվում։ Japan Airlines ավիաընկերությունը հայտնում է, որ 379 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմը տարհանվել են։ Միջազգային հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերից երևում է, թե ինչպես է օդանավը սահում ասֆալտից, իսկ հրշեջները փորձում են հանգցնել ուժեղ կրակը, որով պարուրված է ամբողջ օդանավը։ Օդանավի հրդեհվելու պատճառները ուսումնասիրվում են։ Վարկածներից մեկով հնարավոր է, որ մարդատար օդանավը բախվել է առափնյա ծառայության օդանավին, որի պատճառով հրդեհ է բռնկվել։ NHK-ի հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով առափնյա ծառայությանը, ավելի ուշ հաղորդեց, որ նրանց պատկանող օդանավի անձնակազմի 6 անդամներից 5-ը զոհվել են, մեկը գտնվում է ծանր վիճակում։ Առափնյա ծառայության օդանավը թռիչքի էր պատրաստվում դեպի երկրաշարժի գոտի հումանիտար օգնություն հասցնելու համար։ Մասամբ ճանաչված, Կոսովոյի քաղաքացիները 2024 թվականի հունվարի 1-ից իրավունք ստացան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգենյան գոտու երկրներ, որտեղ միավորված են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրները և ևս մի քանի պետություն։ Այս առիթով Պրիշտինայի օդանավակայանում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությանը Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել պատասխանատու վերաբերվել ստացած թույլտվությանը։ Կոսովոյի քաղաքացիները իրավունք ունեն կես տարվա ընթացքում 90 օր մնալ Շենգենյան գոտու երկրների տարածքում ազատորեն ճամփորդել առանց վիզայի, բայց դա բնակության և աշխատանքի իրավունք չէ։ Կոսովոն 2008 թվականից անջատվել է Սերբիայից, Բելգրադի և Մոսկվան Կոսովոյի անկախությունը չեն ճանաչում։ Թուրքիայի իրավապահները 33 մարդ են ձերբակալել Իսրայելի օգտին լրտեսելու, Իսրայելի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու կասկածանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրավապահները գործողություններ են իրականացրել երկրի 8 նահանգներում, ամենաշատ ձերբակալությունները կատարվել են Ստամբուլում։ Ստամբուլի դատախազությունը սկսել է հետաքննել Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործնեությունը Թուրքիայում։ Դատախազությունը 46 մարդու ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Երկու երկրների հարաբերությունները խիստ սրվել են Գազայի հատվածի պատերազմի պատճառով։ Անկարան և Թել Ավիվը հետ են կանչել Իսրայելում և Թուրքիայում հավատարմագրված իրենց դեսպաններին և դիվանագետներին։ Անցած գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռային հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի վրա, հիմնական թիրախները Խարկովը և Կիևն են, հաղորդվում է առնվազն 5 նոր զոհի մասին։ Նոր տարին մեկնարկել է նոր հրթիռակոծություններով և դրոններով հարվածներով։ Նորվեգիայի իշխանությունները որոշել են թույլատրել նորվեգական պաշտպանական արդյունավետության զենքի և պաշտպանական արտադրանքի ուղղակի վաճառքը Ուկրաինային։ Նորվեգիայի կառավարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն այս թույլտվությունը ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Ճապոնիայի իրար հաջորդած երկրաշարժերի զոհերի թիվը հասել է 30-ի, հայտնել են իշխանությունները։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով ևս առնվազն 50 հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել Իսիկավայում, որը ամենամոտն է շարունակվող երկրաշարժերի էպիկենտրոնին, իրավիճակը ամենաբարդն է։ Այնտեղ ավելի քան 200 տուն է փլուզվել, մարդիկ դեռ մնացել են փլուզված առնվազն 17 տների փլատակների տակ, տեղում աշխատում են փրկարարներ և հրշեջներ, տարածաշրջան են ուղարկվել Ճապոնիայի ինքնապաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումներ։ Փարիզի աստվածամոր տաճարը, որը տուժել էր 2019-ի հրդեհից, այցելուների համար կվերաբացվի 2024 թվականի դեկտեմբերին, այսպիսի խոստում է տվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ամանորի կապակցությամբ ֆրանսիացիներին ուղղված իր ուղերձում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ նախ տեսնենք, թե 2024-ին ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Խոսքը ակնկալիքների, մաղթանքների, լավ կամ վատ բաների մասին չէ, կոնկրետ նորություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնելու արդեն ընդունված փոփոխությունների հիման վրա։ Այնպես որ մարդիկ իմանան, ինչ փոփոխություններ, նորություններ են լինելու։ Դրանք ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, վճարիր հարկերդ։
Վարչապետ Փաշինյանի այս կոչով սկսված 2024-ը խոստացված երկու խոշոր համակարգային փոփոխությունների տարի է։ Կգործարկվեն եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ու առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգերը, նորամուծությունների առաջին շահառուները Հայաստանի շուրջ 100,000 քաղաքացիներ կլինեն։ Նրանք մինչև մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրեն 2023 թվականին ունեցած իրենց եկամուտները աշխատավարձից մինչև ծով տված քույքի գումարները։ Հայաստանի ամենախոշոր հարկային բարեփոխումներից մեկը եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը փուլ առ փուլ է կիրառվելու։ Այս տարի պահանջը վերաբերում է պետական ու համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին, հաջորդ տարի համակարգին ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան, 2026-ից արդեն այն պարտադիր կլինի բոլոր չափահասների համար։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-50,000 դրամով։
Փորձը կատարվում հասարակության մեջ արմատավորել հարկեր վճարելու, սեփական եկամուտներ հայտարարելու, հարկեր վճարելու ավանդույթը, ինչքան էլ ինքը դժվար լինի, բայց այդուհանդերձ անհրաժեշտ է այդ ավանդույթը ձևավորել։
Եկամուտները պետությանը ներկայացնելու պարտավորություն քաղաքացիները հիմա էլ ունեն, բայց շատերը կողմնակի մուտքերը թաքում են պահում, որ լրացուցիչ հարկեր չվճարեն։ Համակարգը կփոխի մարդկանց մոտեցումն ու որքանով կնպաստի հարկային մուտքերի աճին։ Գործադիրում նախնական գնահատականներ դեռ չեն տալիս, քանի որ գործնականում մարդկանց կողմնակի եկամուտների մասին գրեթե ոչ մի տվյալ չունեն։ Իշխանությունները խոստանում են, պարտաճանաչությունը կխրախուսվի, վճարված եկամտահարկի մի մասը պետությունը կվերադարձնի մարդկանց առողջապահական ու կրթական ծախսերը հոգալու համար։ Այս բարեփոխումը ուղիղ փոխկապակցված է մյուս առանցքային նորամուծության հետ։ Իշխանությունները ծրագրում են այս տարվա երկրորդ կեսից ներդնել առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը։ Բյուջե 2024-ով արդեն իսկ ավելի քան 40 միլիոն դոլար է հատկացվել առողջապահության նախարարությանը առաջին փուլի համար։ Համակարգի առաջին շահառուներն ըստ պատասխանատուների անչափահասները, հաշվանդամություն ունեցողներն ու նպաստառուները կլինեն։
2025 թվականին կընդգրկվեն կենսաթոշակ ստացող մեր քաղաքացիները պետության ուրեմն հոգացության շրջանակներում եւ այսպես փուլային ներդրման շնորհիվ մենք կունենանք 27 թվականին ամբողջովին գործարկված և համապարփակ համընդհանուր ապահովագրական համակարգ։
Չնայած այս ամենին, համապատասխան որոշումներն ու օրենսդրական փոփոխությունները դեռ չեն իրականացվել։ Պատասխանատուները խոստանում են, առաջիկայում օրենսդրական մի մեծ փաթեթ ուղարկել խորհրդարան։ Վստահեցնում են, շուկան հետազոտել են, ծախսերն էլ հաշվարկել։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները մինչդեռ ավելի վաղ խորհուրդ էին տվել համակարգը ներդնելուց առաջ 10 չափել նոր կտրել, գնահատականները զգուշությամբ իրականացնել, հարկաբյուջետային համակարգի վրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։
Հարևան Վրաստանում գլխավոր նորությունը Բիդզինա Իվանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն։ Չնայած ընդդիմությունը միշտ պնդում էր, որ նա չէր էլ հեռացել, կուլիսներից էր կառավարում երկիրը, բայց ֆորմալ առումով վրացական երազանքի հիմնադիրը քաղաքականությունում չկար, և հիմա, երբ Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացավ, Իվանիշվիլին վերադառնում է քաղաքականություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարն ու 2012 թվականից երկիրը կառավարող վրացական հիրազանք կուսակցության հիմնադիրը Բիդզինա Իվանիշվիլին կրկին վերադառնում է քաղաքականություն երկրորդ անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ներքաղաքական պրոցեսներում ներգրավվելու մասին Իվանիշվիլին հայտարարեց ամանորից հաշված ժամեր առաջ վրացական հիրազանք կուսակցության համագումարի ժամանակ։
Ակտիվորի պոլիտիկուրի պրոցեսը վիզա պրոցեսը վիզան դիստանցիրվի շեսախի։
Ուղիղ 3 տարի առաջ ես հանրությանը հայտնեցի ակտիվ քաղաքական գործընթացներից տարանջատվելու իմ որոշման մասին։ Այժմ, սակայն, դրանից 3 տարի անց իմ սեփական նախաձեռնությամբ ես կրկին վերադառնում եմ քաղաքական կյանք արդեն որպես կուսակցության պատվավոր նախագահ, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։
Պարտիի սապատիո թազդումարի ստատուսից պոլիտիկուր ծխորված ուրունդեվի։
Ծափողություններով ընդունված այս որոշման մասին հայտարարելուց հետո Իվանիշվիլին նշեց, որ կուսակցության գործերի ամենօրյա կառավարմանը չի մասնակցի, ավելի շատ որպես խորհրդատու հանդես գալով։ Իվանիշվիլին նաև հատուկ ընդգծում էր, որ կառավարության ղեկավարի պաշտոնին չի հավակնում վարչապետի փոփոխություն, չի լինի դիմելով կուսակիցներին, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Համագումարի կուլիսներում էլ վրացական երազանքի հիմնադիրը երկարատև դադարից հետո առաջին անգամ որոշեց շփվել լրագրողների հետ։ Այս զրույցի ցածկում էր, որ Իվանիշվիլին նախ հերքեց շրջանառվող լուրերը, թե իր վերադարձը ակտիվ քաղաքական կյանք կապված է իշխող կուսակցության վարկանիշի կտրուկ անկման եւ առաջիկա աշնանակայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հնարավոր պարտության հետ։ Այսօր վրացական հիրազանքի իրական վարկանիշը 60% է։ Ընդդիմության կողմից հրապարակվող կեղծ հետազոտությունների տվյալները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ 2024 թվականի ընտրություններում վրացական երազանքը հաստատ կհաղթի, հայտարում է Իվանիշվիլին։ Ընդդիմադիր հեռուստաընկերություններից մեկի հարցին էլի պատասխան, թե արդյոք իր վերադարձը քաղաքական ասպարես հնարավոր արևմտյան պատժամիջոցներից խուսափելու փորձ չէ, Իվանիշվիլին նշում էր. Ես արդեն իսկ դեֆակտո պատժամիջոցների տակ եմ։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մեկ ամիս անց կոպտորեն շրջանցելով օրենքը իմ ֆինանսական ակտիվները սառեցվեցին, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս ընդդիմությանը բաց դռներ չկոտրել, անընդհատ կոչանելով ինձ պատժամիջոցների ենթարկել։ Դա արդեն իսկ տեղի է ունեցել, հայտարում էր Իվանիշվիլին։ Վրացական ընդդիմությունն Իվանիշվիլիի վերադարձը յուրովի է մեկնաբանում, չհավատալով ոչ իշխող կուսակցության բարձր վարկանիշի, ոչ էլ վրաց օլիգարխի լուրջ քաղաքական հավակնությունների բացակայության մասին պնդումներին։ Իվանիշվիլին քաղաքականություն է վերադառնում, հասկանալով, որ առաջիկա ընտրություններում իր ղեկավարած ուժի պարտությունն անխուսափելի է։ Facebook-ի իր էջում գրել է ընդդիմադիր առաջատար ուժի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։ Նախորդ անգամ, երբ Իվանիշվիլին հեռանում էր քաղաքականությունից, նա հայտարարեց, թե կվերադառնա միայն աղետի դեպքում։ Փաստորեն, աղետը տեղի է ունեցել, գրում է ընդդիմադիր գործիչը։ Իվանիշվիլիի նախկին թիմակից նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյան, որին վրացական երազանքի հիմնադիրը մի շարք քննադատական խոսքեր ուղեց իր վերջին ելույթում, և ըստ վստահ է, վերջին զարգացումների պատճառը իշխող ուժի հաջող անվստահությունն է։ Իվանիշվիլիի հնչեցրած արդարացումները շատ թույլ էին, իսկ նրա նետած մարտահրավերը մենք ընդունում ենք, X-ի իր օգտահաշվում գրել է Գախարյան։
Հիմա լսեք Կարլեն Ասլանյանի ամփոփումը 2023 թվականի ամենակարևոր իրադարձությունների շուրջ՝ Լեռնային Ղարաբաղ, հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ, որը Երևանն ու Բաքուն արդեն 7 անգամ խմբագրել, իրար են փոխանցել, բայց անցած տարվա ընթացքում, չնայած ակնկալիքներին, այդ համաձայնագիրը այդպես էլ չստորագրվեց։
Փաշինյան Ալիև 5 և Միրզոյան Բայրամով 3 հանդիպումները, որ տարվա առաջին կեսին ձգվեցին Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու Մոսկվա, այդպես էլ չհանգեցրին խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն դեռ 2022-ին էին տեսնում դրա հնարավորությունը, իսկ 2023-ը մեկնարկեց Արցախի արդեն 20-օրյա շրջափակմամբ։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակել էին Լաչինի միջանցքը, Ղարաբաղում ոչ ամանորի տրամադրություն կար, ոչ էլ տոնական սեղանների ուտեստ։
Իմ ընկերուհիս նվեր ատվել Բալիկին, քանի խնձոր, գազար, այն ամենալավ նվերն էր նոր տարվա։
Երևանը դեռ հույսեր էր կապում միջնորդների հետ։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Բաքուն այնինչ մեծացնում էր ախորժակը, 2023-ի հենց սկզբից Ալիևն ավելի հետևողական առաջ մղեց, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։
Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Լաչինի Միջանցկի շրջափակման պատճառով Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել էր մեկնել Մոսկվա Ջեյհուն Բայրամովի ու Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման։ Փոխարենը Երևանն ու Բաքուն տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հերակա փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը, ամեն անգամ ավելացնելով սեփական առաջարկները։ Փետրվարի տարբերակում փաստաթղթում դեռ կար հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ, դեռ դա բանակցային գործընթաց է, և եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Միջանցքը չբացված Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը տարվա դեմարդեմ առաջին հանդիպումն անցկացրին փետրվարին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Մյունխենում։ Բանակցությունների ավարտին Ալիևն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի այն ժամանակ դեռ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ պետք է լինեն մոտեցումներ երկու ճանապարհով՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններ և Ադրբեջանի շփումները Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ։ Ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կլինեն բանակցություններ Ղարաբաղի հայ փոքրամասնության իրավունքների և անվտանգության հարցով։ Օրեր անց Ռուբեն Վարդանյանն ազատվում է պաշտոնից, բայց շատ չանցած Ադրբեջանը կրկին խոսում է հայերի ինտեգրացիայի մասին։ Ռուսական միջնորդությամբ մի քանի հանդիպումները Իվանյանում, Խոջալույում արդյունք չեն տալիս, Արցախի պատվիրակությունն ու Բաքուն հայտարարի չեն գալիս։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է մի բար ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկենք քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։
Միջդեռ Իլհամ Ալիևը արդեն օրեր անց Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի նոր պայման է դնում։
Երևանստան 20.000 քվադրատ կիլոմետր։
Որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, կա մի պայման. Նրանք պետք է պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները։ Երևանն ու Բաքուն դեռ հերակա են շփվում, միջնորդներին չի հաջողվում հանդիպում կազմակերպել։
Բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են, և դրանց չի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից։
Ապրիլին Ադրբեջանը անցակետ է տեղադրում Լաչինում Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման թեման լրիվ զրոյացնելով։
Բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Սա ճշգրիտ այն է, ինչ նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։
Պատկերը չի փոխվում մայիսին Վաշինգտոնում Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի քառօրյա բանակցություններից հետո։ Պետքարտուղար Բլինքենի նախաձեռնած հանդիպումն ավարտվում է համատեղ հայտարարությամբ, որ պայմանագրի որոշ հոդվածների վերաբերյալ ունեցել են առաջընթաց, բայց մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
Կարծում եմ, այս բանակցությունների տեմպը և մեր գործընկերների կառուցած հիմքը ցույց են տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է մեզ։ Ցանկացած մարաթոնի վերջին մղոլը միշտ ամենադժվարինն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։
Շատ չանցած արդեն առաջնորդների մակարդակով բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներով Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը Շարլ Միշելի միջոցով փոխանցում են։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առաջին անգամ նշելով նաև քառակուսի կիլոմետրերը, ինչը նշանակում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
On the peace treaty,
պետք է պահպանվի դրական առաջընթացը։ Ձեռնարկելու վճռորոշ քայլեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։
Եվ քանի բանակցությունները ակտիվացել էին, Մոսկվան ևս շտապեց միջնորդել։ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել էր Սերգեյ Լավրովը։ Պնդելու խաղաղության չեն հասնի, եթե Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններն անտեսվեն։
Հիշեցնեմ, նախ և առաջ այս պայմանավորվածությունները վերաբերում են Ղարաբաղում կայունության ու անվտանգության երաշխավորմանը, որպես Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գոտի։
Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարը չէր ասել այդ դեպքում ինչու ռուս խաղաղապահները թույլ տվեցին, որ ադրբեջանցիներն անցակետ տեղադրեն իրենց հսկողության տարածք Լաչինում։ Իլհամ Ալիևը չէր շտապում հստակ ասել Հայաստանն ինչ տարածքով է ճանաչում, Փաշինյանն այնինչ Երևանյան ասուլիսում մանրամասնում է.
86,000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու-Ստեփանակերտ ֆորմատում։
Բայց այդ իրավունքներն ու անվտանգությունը այդպես էլ մնացին միայն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում։ Մոսկվայում բանակցելու մի փորձ էլ Պուտինն է նախաձեռնում, բայց կարճ տևած երկկողմ բանակցություններում ըստ կողմերի հայտարարությունների քննարկվում է միայն ճանապարհների ապաշրջափակումը, ոչ ավելին։ Ընդ որում Ալիևն ու Փաշինյանը այս թեմայի շուրջ հասցրել էին բանավիճել նաև մոսկովյան հավաքի հրապարակային մասում։
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ երկկողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է գտնվեր ռուսաստանցի խաղաղապահների հսկողության տակ։
Ադրբեջանը
պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել և շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։
Եվ չնայած որոշ ակնկալիքներին, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են վերջապես կնքել խաղաղության պայմանագիրը Քիշնևում, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդի միջնորդությամբ, հնգակողմ այդ հանդիպումն ավարտվում է անգամ առանց որևէ հայտարարության։ Ալիևն ու Փաշինյանը Միշելին խոստանում են 1.5 ամսից բանակցությունները շարունակել Բրյուսելում։ Մինչ այդ հունիսի վերջին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների բանակցությունների հերթական ռաունդն է։ Երորյա քննարկումների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն հայտնում են, որ համաձայնության են հասել խաղաղության պայմանագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Պետքարտուղար Բլինքենի լավատեսությունը չափավոր է։
Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Շարլ Միշելը հուլիսին ևս մեկ անգամ հյուրընկալում է Փաշինյանին և Ալիևին։ Բանակցություններում առաջընթացի մասին այլևս չի հաղորդվում։
Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնարարության համար և կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։
Բայց այդ օրվանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն այլևս բանակցություններ չանցկացրին, բացառությամբ ԱՊՀ հավաքին տարեվերջյան կարճ ոչ պաշտոնական շփումը։ Մոսկվայում Միրզոյան Լավրով հուլիսյան հանդիպումը ևս դառնում է վերջինը։ Ռուսական հարթակում էլ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվում, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շտապում է քննադատել արևմուտքի միջնորդական ջանքերը։ Սեպտեմբերի սկզբին սահմանին ադրբեջանական զորքերի կուտակումների ֆոնին Փաշինյանը հայտարարում է, թե պատրաստ է Ալիևի հետ հրատապ քննարկումների թուլացնելու լարվածությունը։ Սակայն իրադարձություններն առաջ են ընկնում։ Հակահաբեկչական գործողության անվան տակ Ադրբեջանը հարձակվում է Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու հաշված օրերի ընթացքում ամբողջությամբ հայաթափում այն։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ։
Եվ թվում էր խաղաղության պայմանագրի գլխավոր տարաձայնությունը Լեռնային Ղարաբաղն այլևս չկա, բայց Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերին հրաժարվում է Գրանադայում նախապես պայմանավորված բանակցություններից, պատճառաբանելով, թե միջնորդ Ֆրանսիան կողմնակալ է։ Ապա չեղարկվում է նաև արտգործնախարարների Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպումը։ Ամերիկյան կողմի անաչառությունը ևս Բաքուն կասկածի տակ դրեց, Երևանին առաջարկելով դեմարդեմ բանակցություններ։
բայց հիմա այլ նաև բանակցությունները ես համարում եմ, որ շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ, որովհետև դե հիմա առերես եթե քննարկվել չհաջողվի կամ չհաջողվում, այդ աշխատանքներ է բանակցություն։
Բարևերջյան թերևս միակ ձեռքբերումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուղիղ բանակցությունների արդյունքով գերիների փոխանակումն էր։ Սահմանին պարբերաբար միջադեպեր էին լինում, զոհեր, լայնամասշտաբ գործողությունների 2023-ին դրանք չվերաճեցին։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրն անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթի մասին, Արցախը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում, որ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստան գան, հստակ չէ սահմանագծման քարտեզը, այնինչ ադրբեջանական զորքերը դեռ Հայաստանի տարածքում են։ Բաքուն առանց որևէ ստուգման ճանապարհ է ուզում դեպի Նախիջևան, նիստերի անցկացնում սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը, բայց կրկին առանց շոշափելի արդյունքների։ Խաղաղության պայմանագիրը 7-րդ խմբագրմամբ այժմ Երևանում է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշերը ևս Ռուսաստանը հարվածեց Ուկրաինային, Կիևին և Խարկովին, հաղորդվում է ևս 5 զոհի մասին։ Անցած տարեվերջին ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ էին հասցրել Ուկրաինային, ի պատասխան ուկրաինական ուժերը հարվածել էին Բելգորոդին, որը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչություն որակեց։ Ստացվում է, որ երբ ռուսներն են հարձակվում Ուկրաինայի վրա պատճառելով բազմաթիվ զոհեր, դա կոչվում է հատուկ ռազմական գործողություն, բայց երբ ուկրաինացիներն են հարվածում, դա արդեն ահաբեկչություն է։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Պուտինը հունվարի 1-ին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է Ուկրաինայի հետ պատերազմ ավարտել որքան հնարավոր է արագ, բայց միայն իր պայմաններով։ Այս մասին նա խոսել է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ կատարած այցի ժամանակ։
Նրանք, ովքեր երեկ ասում էին, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության մատնել, այժմ ձևեր են փնտրում, թե ինչպես արագ վերջ տալ հակամարտությանը, և մենք էլ ենք ցանկանում հնարավորինս արագ ավարտել հակամարտությունը միայն մեր պայմաններով։
Ռուսաստանը անվերջ պատերազմելու ցանկություն չունի, բայց եւ իրենը չի պատրաստվում զիջել, հավելում է Պուտինը առանց մանրամասնելու ինչն է իրենը։ Մեր բանակն այսօր ուժեղ է, ճակատում էլ նախաձեռնությունը մեր ձեռքերում է, ասում են։ Անցած տարվա վերջին ամիսներին ուկրաինական կանգառած հակամարտության ֆոնին ռուսական ուժերն իսկապես ակտիվ գրոհում էին ճակատի բոլոր հատվածներում եւ առաջ էին գնում, սակայն շատ դանդաղ։ Ընդհանրապես 2023-ին պատկերը ճակատում էապես չի փոխվել, բայց ուկրաինական կողմի համար տարին կարելի է անհաջող համարել, քանի որ ամառային հակահարձակումը ձախողվել է, ինչի ֆոնին էլ Արևմտյան մամուլը սկսել է գրել, որ Արևմուտքը հոգնել է ուկրաինական պատերազմից։ Պատերազմը հեռու է ավարտվելուց, աջակցելով Ուկրաինային, Եվրոպան նաև իրեն է պաշտպանում։ Էկոնոմիստին տված տարին անփոփոխ հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով.
Պուտինը կենթանու պես զգում է թուլությունը, նա զգում է արյունը, զգում է իր ուժը, նա կուտի ձեզ բոլորի տնտրիքին, ձեր Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ին, ազատության և ժողովրդավարության հետ միասին։
Պատերազմի ընթացքն այս տարի գրեթե ամբողջությամբ կախված է լինելու Ուկրաինայի ամերիկյան օգնությունից, ասում է ռազմական փորձագետ Դեյվիդ Շարպ։
Важнейший вопрос стратегического, экстрастратегического значения для Украины.
Սա է առանցքային հարցը։ Ինչ է սպասում Ուկրաինային պատերազմի երրորդ տարում, կախված է օգնության այն փաթեթից, որը պետք է հավանություն արժանանա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, և խոսքը միայն հսկայական օգնության մասին չէ, սա նաև քաղաքական առումով ով է չափազանց կարևոր։
Так вот, это является ключевым совершенно фактором во всем, что касается прогнозов и ожиданий следующего года.
Տարեվերջին Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ գրեցին, որ Կրեմլը բանակցություններ սկսելու մասին ազդակներ է ուղարկում Արևմուտքն, թե պատրաստ է բանակցությունների եւ զիջումների։ Իսկ մինչ Արևմտյան մամուլը գրում էր տեսականորեն հնարավոր բանակցությունների մասին, ռուսական ուժերը 2023-ի վերջին օրերին չափազանց ուժգին ռմբակոծեցին ուկրաինական քաղաքները, տասնյակ քաղաք բնակիչներ զոհվեց, հարյուրավոր բնակիչներ վիրավորվեցին։ Ուկրաինան, սակայն, աննախադեպ պատասխան հարված հասցրեց այս անգամ ռուսական տարածքին, Ուկրաինային սահմանամերձ Բելգորադին, ինչի հետևանքով զոհվել է 25 քաղաքացի։ Ուկրաինական ուժերի այս հարվածը Պուտինը անվանեց ահաբեկչություն, սակայն պնդեց, թե ռուսական ուժերը ի պատասխան չեն ռմբակոծելու ուկրաինական քաղաքները, թիրախում նրա խոսքով կլինեն միայն ռազմական և ռազմավարական օբյեկտները։ Իրականում մակի տվյալներով Ուկրաինայում պատերազմի այս 22 ամիսների ընթացքում ավելի քան 10,000 խաղաղ բնակ 21-ից է զոհվել, այդ թվում 568 երեխա։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքոմյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։